Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou a nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme najhlbšiu túžbu vnútra. Túžbu po dokonalosti a absolútne Božiemu životu. Aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom svojho ducha. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň všetkého života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Pred 23 rokmi sa v tomto malom kútiku sveta odohrávali zaujímavé udalosti spojené aj s tým veľkým svetom a pre mnohých z nás tie dni plné štrngania kľúčov, vzrušenia a možno trocha prehnaných a naivných nádej boli veľmi formujúce. Dnes na tejto bohoslužbe chceme za tento dar, ktorý sme vtedy dostali, poďakovať, ale v jeho svetle aj reflektovať to, čo žijeme dnes a čo je pred nami otvorené ako zápas o zajtrajší svet.
Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok, ale nenachádza. I povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Vtedy odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je on sám, a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením.
Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, dostali sme takmer zadarmo, bez zápasu, bez akýchkoľvek odvážnych veľkých činov, do rúk dar vonkajšej slobody. 20 rokov s ním nejakým spôsobom žijeme. Svet, ktorý bol vtedy otvorený toľkým nádejným víziám. Na dne zovšednel a zdá sa, že väčšina toho, prečo sme vtedy stáli na námestiach, sa kam si stratilo. Ako by sa nám tá sloboda stala príťažka. Ako by sme pre ňu neboli dorástli. Ako by bola len vonku a nebola v nás. Toľko rôznych nových podôb zla sa tichučko vtelilo do toho nášho prázdneho, zameteného domu. Drahý Bože, prosíme ťa, aby si nám dal novú nádej, novú víziu, novú silu, novú rozhodnosť. A začal vytvárať novú jednotu dobrej vôle na to, aby sme to, čo sa nám darovalo a to, čo sa nám akoby postupne stráca, mohli novým spôsobom v dňoch, ktoré sú pred nami, hľadať a dosahovať v našich osobných životoch, ale vnášať to aj do podôb spoločnosti, v ktorej žijeme. Prosíme, vstúp do tejto bohoslúžby svetlom svojej pravdy. Dotkni sa každého z nás. Znova z nás ožij tú silu nádeje, ktorá je tak dôležitá, aby sme premieniali svoj svet. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku hore zazvoní zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete vyslobodení? Odpovedali mi Ježiš: Veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky, syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.
Tak dobrý večer. 17. november. Myslím si, že naše novodobé, teda tie posledné dejiny, by sa dali celkom dobre vystihnúť a zhrnúť tým, že by sme jednoducho len citovali rôzne heslá, ktoré odzneli na rôznych meetingoch, či sa zmocnili na nejaký čas médií a novín. Heslá ako to je ono, nechceme násilie, koniec vlády jednej strany, v jednote je sila, my chceme slobodu, alebo neskôr cudzie nechceme, svoje si nedáme, vládnime si sami, dosť bolo Havla. Trocha sa mi zdá, že ten čas, v ktorom žijeme, ako keby, nikto to nepovedal, ale ako keby znelo kdesi v pozadí heslo, že dosť bolo slobody. Sme z nej unavení a niektorí nám ju postupne aj pomaličky zmenšujú a zmenšujú bez toho, aby sme si to všimli. No už čo sa stalo s našou slobodou? Máme jej dosť, je jej veľa, je jej málo? Čo má 17. november, teda to, čo 17. november symbolizuje, čo to má spoločné s Bohom? Prečo vlastne venovať bohoslúžbu takej politickej téme? Na tomto mieste, na týchto podvečerných bohoslúžbách sa už počas 4 rokov postupne formuje spoločenstvo, ktoré sa má na budúci rok stať samostatným cirkevným zborom. Uvažujeme o postavení kostola, ktorý by bol zároveň komunitným a kultúrnym centrom. Bez slobody, ktorú sme dostali zabalenú do zamatu toho 17. novembra, by ani prvé, ani druhé nebolo mysliteľné. No je tu však ešte čosi oveľa hlbšie. To, čo sa mi na 17. novembri javí ako najpodstatnejšie, pre mňa osobne, nie je ani historická, ani politická, ani sociálna dimenzia tých udalostí. Pre mňa tá doba bola v prvom rade dobou prekvapujúcich zázrakov. Asi 7 mesiacov pred tými zrušujúcimi chvíľami, ktorým hovoríme zamatová revolúcia, nás navštívili takí kamaráti z Prahy a hovorili, že sa začali intenzívne modliť o to, aby naša krajina bola oslobodená spod ducha komunizmu. Znelo nám to čudne, ale v to leto, keď sme mali duchovné cvičenia v horách na samote, raz ráno sme vyšli hore na kopec vítať slnko a celé to naše malé spoločenstvo sa modlilo o to, aby sme boli už konečne oslobodení od toho ducha komunizmu. Zrazu, hoci to predtým bolo úplne nepredstaviteľné a nemysliteľné takto uvažovať, nám to pripadalo prirodzené. A zdalo sa, že je to možné. Netužili sme samozrejme, ako rýchlo bude táto naša modlitba vypočutá. Zdá sa mi z mojej subjektívneho pohľadu, že tých posledné mesiace pred tým, ako to vyvrcholilo v tých novembrových udalostiach, bolo celé ovzdušie naplnené očakávaním, nádejným očakávaním akejsi veľkej zmeny. V tom čase sme bývali v Michalovciach, bývali sme v dome, ktorý predtým patril pred niekoľkými mesiacmi pohrebnej službe a bol premenený na taký malý kostol. Takmer nikto v Michalovciach o tom nevedel. Keď sme v piatok, pár dní pred tým generálnym štrajkom, takým dôležitým, sme sa stretli na takej manifestácii na hlavnom Michalovskom námestí, tak tam bola iba hrstka ľudí. Nič nenasvedčovalo tomu, že v pondelok bude to námestie úplne zaplnené. V takej malej krčme sme tam vtedy založili verejnosť proti násiliu a potom sme sa presťahovali k nám na faru a tam sme spisovali také tie prehlásenia, čo sa spisovali, sa prihlásili k všetkým tým požiadavkám. No a pred polnocou nás tam našiel redaktor Košickej televízie, našiel nás na adrese, ktorú v Michaloveciach takmer nikto nepoznal. Povedal mu to akýsi človek, o ktorom sme my nevedeli, nepoznali sme ho, ani sme si nevedeli predstaviť, ako sa o nás dozvedel. V noci bolo z Košickej televízie odvysielané to naše prehlásenie a v pondelok bolo námestie plné. A takéto tajomné zhody náhod sprevádzali celé toto zvláštne obdobie. Akoby ľudí spájala akási nadosobná sila, ktorá nás tlačila vpred tomu obrovskému prelomu. Keď na preplnenom námestí humorista Štepka z tribúny prehlásil, nie k lopatám s nimi, ale lopatami na nich, ten obrovský dav Jeho nepremyslené heslo odmietol a začal skandovať: nechceme násilie. Takto sa dav nechová. Toto nebola žiadna davová psychóza. Ľudia na námestiach boli spojení nad osobnou silou dobra, ktorá nebola z nás. Akoby akýsi dobrý duch nás na chvíľu zdvihol, zrniečka našich egoistických životov. Zdvihol nás na chvíľu nad nás samých a unášal nás víziou dobra, slobody a spravodlivosti. Preto je 17. november v mojich spomienkach nevyhnutne spätý s mojou skúsenosťou Boha. Ako sa to mohlo s nami stať? A čo sa to vlastne stalo? Verím, že v každej ľudskej bytosti je miesto, ktoré patrí iba Bohu. Miesto, v ktorom nevyhnutne drieme túžba po spravodlivosti, po pravdivosti, láske, po skutočnej dôstojnosti človeka. Keď je v spoločnosti pravda, spravodlivosť, sloboda, hodnota človeka dlhodobo totálne potláčaná, čo si v kolektívnej duši ľudí zatlačené úplne do kúta sa vzoprie. Vtedy Duch Boží môže v nás na chvíľu to uvoľniť netušenú silu pozitívneho odporu. Tak sme chvíľu leteli na krídlach, ktoré neboli naše a boli dobrí dobrom, ktoré nebolo z nás. Po 23 rokoch sa však mnohí cítime tomuto demokratickému štátu odsudzený podobne ako v totalitnej minulosti. Občan je vykázaný do role bezvýznamného štatistu. Môžeme voliť, môžeme organizovať manifestácie, podpisovať petície, písať kritické články do novín či na blogoch. Nič to nezaváži. Skutočné rozhodnutia o smerovaní spoločnosti sa odohrávajú skryté pred očami verejnosti, v akýchsi korupčných spojenectvách medzi zákonodárnou výkonou, súdnou mocou a finančnou oligarchiou. Čo sa to s nami vlastne stalo? No, Ježíš rozpráva podobenstvo o človeku alebo o národe či pokolení. Ktoré bolo oslobodené spod akéhosi zotročujúceho démona. Jeho existencia bola síce oslobodená, no jeho vnútro zostalo prázdne. Podobá sa domu, v ktorom nikto nebýva. Domu bez domáceho pána. Do prázdneho domu sa votreli iní démoni a obsadili ho. Nie je toto celkom dobrým obrazom aj tej našej skúsenosti? Vonkajší démoni, ktorí nás zotročili, padli, no zostali sme duchovne prázdni. A tak do nášho prázdneho domu vnikli iní, vnútorní démoni a obsadili ho. Kto nám dnes vlastne vládne? Nož tak ako v demokracii. Raz vládne pravicová koalícia, raz ľavicová, teraz už vládne iba jedna jediná strana. No v skutočnosti nám však vládne iná moc. Moc našich vnútorných démonov. Môžeme si dať obrázok. Púštni otcovia by vedeli dať tej vláde aj celkom konkrétne mená. Démon pýchy, démon márnivosti, démon pažravosti, démon lakomstva, démon chlípnosti, démon beznádeje, démon apatie, démon nenávisti. Vonkajšia sloboda sa stratila. Teda vonkajšia sloboda sa stala iba akýmsi priestorom, v ktorom sa v plnej nahote odhalila naša vnútorná nesloboda. Ak sa stretnú v politike, v biznise, v studníctve či v kultúre ľudia ovládaní tými istými osobnými démonmi, ľahko sa dohodnú. A títo vnútorní démoni začnú celkom viditeľne ovládať našu spoločenskú realitu. Po revolúcii, ktorá priniesla vonkajšiu slobodu, musí nastúpiť akási vnútorná evolúcia, ktorá prinesie vnútornú slobodu. Vnútornú slobodu do individuálneho človeka. Iba vnútorne slobodní ľudia sú zárukou zachovania vonkajšej slobody. Musíme v sebe zosadiť vládu osobných démonov. A to je napokon celoživotným poslaním každého človeka. Bez jeho uskutočnenia sa človek nemôže stať naozaj človekom. Úplne človekom. Ako to pekne vyjadril Hermann Hesse. Hermann Hesse napísal: Niet ušľachtilého a povzneseného života bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti ním. Nuž, vnútorná nesloboda. Čo to vlastne je? Vnútorná nesloboda. No, predpokladám, že to poznáme všetci. To miesto dobra v našom srdci, ktoré patrí Bohu, je obsadené zotročujúcimi silami. Poznáme to. Blízky človek, ktorého roky poznáte, sa pred vami zmení v záblesku chvíle. Z jeho očí ako by hľadel niekto iný. Je tou silou bezmocne ovládaný. Hovorí slová, ktoré by sám zo seba nikdy nepovedal. Môže vykonať činy, za ktoré sa bude v zápäti hanbiť. Poznáte to. Znova a znova si hovoríme. Už nikdy to neurobím. Už nikdy tomu nepodľahnem. Už sa nenechám opantať nenávistným hnevom, strachom, závislivosťou či žiadostivosťou. A predsa znova a znova sa to stane. Na ten problém neslobody voči silám zla v nás môžeme nahliadať z rôznych perspektív. A každá z nich je v nejakej miere pravdivá a užitočná. Môžeme napríklad na tento zápas s našou vnútornou neslobodou hľadiť v psychologickej perspektíve. Si obrázok. Proste jednoducho je mi vnútorne zle. Musím ísť k lekárovi duši. A ten lekár v nás objavuje mocné komplexy a projekcie a pomáha nám vyliečiť sa z nich. Na ten istý problém sa môžeme dívať z etickej, takej filozofie etiky. Som zlý. Spreneveril som sa vlastnému svedomiu. Zisťujem, že som neslobodný žiť naozaj v súlade s tým, čo považujem za dobré a čo navonok hlásam. No a potom je tu duchovná perspektíva, ktorá ide najhlbšie. Pôsobí vo mne zlo. Tá duchovná perspektíva preniká najhlbšie, preniká až do tajomstva tej vnútornej neslobody. Púštni otcovia nehovorili o psychológii, nehovorili ani o svedomí, dokonca nehovorili veľa ani o hriechu. Hovorili o osobných démonoch. Ježiš v evanjeliách uzdravoval, odpúšťal hriechy, no vyháňal aj démonov. Na čo je nám v 21. storočí nejaká démonológia? No zlo má tajomnú silu. Uchádza sa o nás, zvádza nás, má fascinujúcu príťažlivosť. Prichádza do nášho života často nečakane proti našej vôli ako akési vnuknutie. Keď mu pootvoríme dvere, postupne sa nás zmocní a ovládne nás. Švajčiarsky psychiater Carl Gustav Jung poznal dobre dielo púštnych otcov a uznával ich duchovnú múdrosť. Podľa Junga jazyk demonológie, ktorým púštni otcovia popisujú náš zápas o vnútornú slobodu, je v niečom pravdivejší ako vedecký jazyk modernej psychológie. Jazyk demonológie totiž neredukuje zlo na potlačené psychologické procesy. Ponecháva zlo v jeho neuchopiteľnej tajomnosti. Tajomnosti, ktorá človeka presahuje. Jung hovorí, je ilúzia povedať, že človek má komplexy. V skutočnosti komplex má človeka. Odkiaľ do domu nášho vnútra prichádzajú tí votrelci? No, Ježiš votrelcov nazval nečistým duchom. Nečistým, lebo znečisťuje ten stred nášho vnútra. Zakaľuje stred nášho ja, naše srdce. Môžeme si dať obrázok. Aha. predtým je čo? Aha, aha, a potom? Aha, tak toto, a potom bude ten čo? Dobre? Prehodil som to nejak. Vidíte, nikdy neviete, čo to, kto má v tom prsty. Teda, nečistý duch. Podľa púštnych otcov démon v prvom rade spôsobuje zaslepenosť. Je to duch klamu, slepoty, lži. Slepý hnev, slepá vášeň, slepá žiadostivosť, slepý strach. Púštni otcovia pôsobenie démonov stotožňovali s istým typom vášňov naplnených emocionálnych myšlienok. Podľa Evargia, jedného z tých púštnych otcov, anieli nám vnukujú myšlienky hľadajúce zmysel veci sveta, démoni naopak nám vnukujú myšlienky, ktoré sa na veci dívajú z pozície žiadostivosti, vášne, lakomstva či pýchy. Pôsobia v nás silou nutkavej obraznosti. Neprimerane nafúknuté obrazy, ktoré nás prenasledujú. Strach o našich najbližších, ktorá môže nás dotlačiť až do paranoje. Fantázia, ktorá nás zotročuje strachom. Alebo obrazy, ktoré v nás podnecujú lakomstvo. Či zmyselné, chlípne obrazy, ktoré zakaľujú naše vnútro a zaslepujú našu mysel. Ježiš naše srdce prirovnal k domu, to môže byť teraz ten obrázok. Hovorí o našom srdci ako o dome. Ak dom nemá v sebe domáceho pána, vnikajú do neho temní prišelci a začínajú v ňom vládnuť. Odkiaľ tie potvory prichádzajú? Ako žijeme, teritorium nášho vnútorného sveta sa rozrastá. Detstvo, dospievanie, mladosť, dospelosť. V tejto našej vnútornej krajine sú cintoríny, diery, do ktorých sme pred sebou ukryli naše zranenia, zlyhania, nevyriešené problémy. A odtiaľ občas povstávajú duchovia, prichádzajú a mátajú nás. A môžu sa zmocniť aj domu nášho srdca. Takže už ani nie sme slobodní. Existuje dokonca akýsi svet za hranicami nášho osobného ja, kde číhajú tajomní draci. Jung o našom vnútornom živote, v našom vnútornom živote objavil aj síly kolektívneho nevedomia. Duchovné obrazy za hranicami nášho osobného ja. A tie na naše územie vznikajú tam, kde sú narušené hranice. Dnes žijeme v dobe, ktorá je typická honbou za nezvyčajnými zážitkami. Ale tie často získavame za cenu narušenia našich hraníc. Experimentujeme s drogami či s módnymi formami okultizmu. Z hľadiska tej našej témy je zaujímavé, že s našim kolektívnym nevedomím vedia veľmi pekne zatočiť aj niektorí nadaní politici. Uvoľňujú v dáve prastaré vášne kolektívnej nenávisti, aby dáv pohli svojim smerom. Aká cesta vedie k vnútornej slobode? V texte, ktorý sme čítali, sme počuli Ježiša povedať. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čo to znamená? Budeme slobodní až vtedy, keď budeme vedieť všetko? To je dosť beznádejná situácia, pretože v tom zmysle človek pravdu nikdy nespozná. Ježiš však nemal na mysli akúsi pravdu o svete okolo nás. Hovorí o vnútornej pravde. Byť pravdivý k sebe. A tak sa stávať pravdivým k druhým. Domáci pán sa do domu vracia tam, kde je človek pravdivý. Tu začína oslobodenie. Púštni otcovia učili, že prvý krok k slobode... Čau. Poklona. Úctiva. Tak, tak, tak. A ja vás. Čak o tom rozprávame. Púštni otcovia učili, že prvý krok k slobode je pravdivé pomenovanie toho, čo sa v nás deje. Daj pravdivé meno svojim démonom. Duch klamu sa neznáša s pravdou. Človek svoje vnútorné obsahy mechanicky zvykne identifikovať so sebou samým. Môj hnev, moja žiarlivosť, pyšné pohrdanie, či chlípnosť, alebo chamtivosť, to som ja. Musím sa prijať taký, aký som. Touto ilúziou sa však zbavujeme svojej slobody. Musíme sa naučiť odstúpiť od prúdu tých vnuknutí, ktoré tečú našim srdcom. To nie si ty. To sú iba myšlienky, ktoré tebou pretekajú. Či emocionálne obrazy, ktoré plynú tvojim prúdom vedomia. Daj im pravdivé mená a odstup od nich. Keď démona pomenujeme, napríklad, veď toto, čo je vo mne, nie je nič iné, iba úplne smiešná pýcha. Keď ho pomenujeme, už nie je za nami, ale je pred nami. Môžeme si dať obrázok. Strasieme ho zo svojho chrbta. Stojíme mu tvárou v tvár. Púštni otcovia veľmi doporučovali humor. Keď sa postavíme tvárou v tvár svojmu démonovi a dáme mu meno, tak sa mu treba vysmiať do očí. Démon je démonom dovtedy, kým ho berieme smrteľne vážne. Ježiš hovorí, ak zostanete v mojom slove, budete v pravde. A pravda vás oslobodí. Kristove slova tu nie sú na to, aby nám vysvetlili svet. Kristove slova k nám prichádzajú preto, aby do nás vrhli prenikavé svetlo pravdy úplného dobra. Púštni otcovia používali tzv. Antiretickú metódu proti nutkavým myšlienkam či obrazom, ktoré sa v nich zjavovali, stavali Kristove slovo ako mocné slovo naplnené a podnecujúce emóciu a predstavivosť smerom k dobru. To vnútorné centrum v nás, ktoré patrí Bohu, potrebuje byť posilňované svetlom slova nadosobného, univerzálneho dobra. Slova plného duchovnej energie. Ako pán domu vstupuje do domu môjho srdca? Ako v ňom prebýva? Takže v nás prebýva slovom, ktoré osvetľuje tok prúdu vedomia v nás. Osvecuje tváre tých pocestných, ktorí vstupujú do nášho domu. Oddeľuje zaslepujúce zlo od dobra v strede nášho srdca. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobro tým, ktorí vám robia zle. Ako veľmi to ide proti nám, ale zároveň nás to očistuje a oslobodzuje. Nuž, očistenie a oslobodenie srdca sa deje tam, kde hovoríme svojou slobodnou vôľou úplne áno Božej vôli, ktorá v nás pôsobí. Toto sa deje v modlitbe srdca a v meditácii. Uvoľňujeme sa od púd lipnutia či odporovania, ktoré nás viažu k veciam sveta. A stávame sa tými, ktorí neprestajne vznikajú z Boha. Večnými deťmi, večného Otca. Na záver ešte takáto poznámka. Jedným z hesiel novembrových námestí bolo také troška smiešné heslo. V jednote je sila. Smiešné, ale aj niečom pravdivé. Slabosťou našich dnešných dní je to, že ľudia, ktorí si ešte stále ctia slobodu, sú žalostne rozdrobení. Znova rozptýlený vo svojom individuálnom odpore či znechutenosti. Oproti ním je tu falošná jednota účelových spojenectiev moci s ekonomickými silami. Jednota samozrejme veľmi ľahko môže byť znamením neslobody. A často je to znamením neslobody. Jednota ako vnútená uniformita. Taká bývala jednota zástupov v prvolahovom sprievode vnútená strachom a vonkajšou silou. Taká je vlastne aj tá dnešná parciálna jednota partokracie, spojená falošným spojenectvom skupinových záujmov. Lenže jednota novembrových zástupov bola slobodná. Na chvíľu nás naozaj zjednocovala iba spoločná slobodná vôľa k dobru. To bola vízia, ktorej sa netreba vzdať. Ak sa ľudia v boji o očistenie srdca, v odpore voči nadvláde tým osobným démonom v nás spoja, môže vzniknúť znova akási slobodná vzájomnosť. Ostrovčeky pozitívnej deviácie, oázy v púšti týchto našich dní. Ako však tvoriť túto jednotu? Keď sme rozdrobení, atomizovaní v jednote toho najbytostnejšie ľudského. Je narúšaná vzájomnosť mužov, žien a ich detí. Dočasné ženy, dočasných mužov plodia deti pre atomizovanú spoločnosť. Ich individualita nie je naplnená hodnotami, ktoré sa odovzdávajú práve v tejto bytostnej vzájomnosti. Dôvera v lásku, pravdivosť, poctivosť. V tej bytostnej vzájomnosti rodiny zostávajú akousi prázdnou nádobou či prázdnym domom, ktorý poľahky zmanipuluje akákoľvek spoločenská manipulácia. Širokou ponukou módnych, neautentických životných štýlov. Nuž, nebolo tu dosť slobody. Je pred nami zápas o viac slobody, o vnútornú slobodu a o novú jednotu a vzájomnosť vnútorne oslobodených ľudí. Aj toto podvečerné spoločenstvo chce byť jedným z takýchto oáz, z takýchto ostrovčekov. Preto snívame o vybudovaní miesta, kde by sa naše duchovné úsilie spájalo s občianským, komunitným a kultúrnym životom. Nech nám na tej ceste všetkým, na tej ceste k slobode a vzájomnosti, v budúcich dňoch pomáha Boh. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame Boha v jeho duchu, v slove a sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha. pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetlá svojho sveta.
Bože, chcem Ti poďakovať za ten dar slobody, za to, že môžeme žiť slobodne v slobodnej krajine. Stále si na to spomíname, stále si uvedomujeme, že sme sa o to nejako zvláštne nezaslúžili. Nedúfali sme, že sa niečo takého dožijeme a dožili sme sa. Vďaka Ti za to. Chcem Ti poďakovať za všetkých ľudí, ktorí skutočne veľmi silne nielen túžili po slobode, ale preto aj veľa vecí urobili. Zvlášť si spomíname na tých, ktorí tu už nie sú. Chcem Ti poďakovať za Jana Langoša, za Marcela Strika, za Václava a za mnohých ďalších. Pane Bože, uvedomujem si, že nie sme veľmi dobrí v tom živote v slobode, nejde nám to príliš a vrávoráme. Chcem Ťa prosiť o to, aby si z nás vyhnal démonov. Prosím Ťa, aby si nás zbavil hriechu zúfalstva, ľahostajnosti. Prosím Ťa, aby si to miesto, ktoré zostane po démonoch, aby si naplnil nádejou, aby si nás učil žiť v nádeji, aj keď nás neveľmi motivujú výsledky našich snách niekedy. Prosím Ťa o naplnenie Tvojim duchom, prosím Ťa o celú našu krajinu, prosím Ťa o odvahu a statočnosť pre ľudí, ktorým si zveril do ruky moc, a prosím Ťa o všetky dary, ktoré potrebujeme, aby si nám ich dal. Prosím Ťa o dobro a o lásku. Amen.
Nech nám Boh Ježiša Krista udeli svoje požehnanie, aby sme do priestorov vonkajšej darovanej slobody vniesli obsah našej vnútornej slobody. Nech je v nás Tvoje slovo, Kriste, nech je v nás ako pravda a nech nás oslobodí. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na našich budúcich bohoslužbách zase pokračujeme s krízou na krku a témou bude prázdny oltár civilizácie, kríza zmyslu našej civilizácie. No, všetci ste pozvaní na kávičku alebo čajík hore do kaviárne na prvé poschodie. Ak vás viac zaujíma niečo o našom podvečernom spoločenstve, o týchto bohoslužbách, či o modlitbe srdca, tak hore, keď vyjdete do toho vestibulu, tam, kde svieti sviečka, vedľa toho sú také knižočky. Knižočka o podvečerných bohoslužbách aj o modlitbe srdca. A ešte chcem povedať, že podvečerný tím sa stretne o 19:30 u mňa v kancelárii. Možno aj tam bude nejaká káva.